ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ኣብ ነቀምተን ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊምቢን ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሩ ሎሚ እውን ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብሰላም ከም ዝተፈፀሙ ተገሊጹ። ኣብ ክልቲኡ ከተማታት ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ብኣባላት ፖሊስ ዝተሰነየ ሰላማዊ ከም ዝነበረ ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ተኻፋለቲ ሰልፊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ሰልፍታት ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ ተወላዲ ኦሮሞ ካብ ክልል ሶማሌ ምምዝባል ጠውጠው የብል ናብ ቤት ንብረቶም ይመለሱ፣ እቶም ዘመዛበሉን ሂወት ሰብ ዘጥፍኡን ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ጭርሖታት ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ከኦሮምያ የሚዘረፈው ንብረት የኦሮሞ ስለሆነ ለኦሮሞ ይመለስ፣ የኦሮሞ ንብረት የሚዘርፈው ስሉ በእጅ እንዲጠየቁ፣
ካብ ኦሮምያ ዝዝረፍ ንብረት ናብ ናይ ኦሮሞ ብምዃኑ ናብ ኦሮሞ ይመለስ፣ ንብረት ኦሮሞ ዝዘመቱ ብሕጊ ተሓተቱ፣ ዝተኣስሩ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ በቀለ ገርባን ካልኦት ተምሃሮ ኦሮሞ ብምዃኖም ጥራይ መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ናብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ስለ ዝበሉን ዝተኣስሩ ይፈትሑልና ዝብሉ እዮም ነይሮም እቶም ጨርሑታት ይብል ሓደ ነባሪ ከተማ ግንቢ። ኣብ ካልኦት ወረዳታት ወለጋ ተመሳሳሊ ሰልፊ ምክያድ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሻሸመኔ፣ ኣምቦ፣ ወሊሶን ተመሳሳሊ ሰልፊ ዝተካየደ ኮን ከሎ ብፍላይ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዞባ ቦረና ቀበሌ ሳዳ ኣባላት መከላኸሊ ተኩሲ ከፊቶም 7 ሰባት ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ጨለንቆ ሓደ ሰብ ከም ዝተቃወሱ ተገሊጹ እዩ። ተቃውሞ ሰልፊ ዝተካየደለን ከተማታት መብዛሕትአን ሎሚ ሰላም ከም ዝወዓላ ተፈሊጡ ኣሎ።